Yohana, boqotu kudhaanii afurii.
Garaa keessan keessi hin gaargalinaa. Waaq dhugeeffadhaa. Akkasumallee dhugeeffadhaa. Mana abbaa kiyyaa keessa fuula hedduu jira. Yoo hin jirre silaa isaanitti hima. Ani hin deemee fuula isaanii midhaasa. Yoo ani hin deemee fuula isaanii midhaase deebi'ee dhufee fuula tiyyaatti isaan geessa. Akka fuula an jiru sun isaanillee arteettan. Garaan deemullee karaa la baratan.
Jedhe. Tomaasoo waan jedheen.
Garaa hin deemti hin beennu.
Yesoo waan jedheen.
Karaan ana dhugaaf jireenyillee ana. Namni tokkollee gara abbaa hin dhaqu anaan dhaqa malee. Atoo sila na beettanii abbaa kiyyaallee hin beettanii. Armaa achi is beettanii ammallee is argitanii.
Jedhe Filiippoo waan jedheen.
Aabboo abbaan nu agarsiise nu hin quumna.
Yesoo waan jedheen.
Ila Filiippoo nu guyyaa hedduu waliin teenne ammallee na hin baranne. Namni na arge abbaallee la arge. Ati akkam abbaa nu agarsiis jetta. Isi Filiippoo akka ani abbaa keessa jiru abbaallee na keessa jiru hin dhugeeffanne. Dubbiin ani saniin jedhu yaad kiyyaan hin jedhu. Ammoo abbaa na keessa jiru hojii ofii tolfata. Akka ani abbaa keessa jiru ammallee akka abbaan na keessa jiru dhugeeffadha. Yoo akkas hin dhugeeffanne maarru mujiitii fi na dhugeeffadha. Dhugum waan ani saniin jedhu namni na dhugeeffatu hojii aan hin tolchu innillee hin tolcha. Taagaan irra jirtullee hin tolcha. Waan ani gara abbaa kiyyaa galuuf waan isaan maqaa kiyyaan kadhattan cuuf ani hin tolcha. Akka guddinni abbaa ilmi keessa mul'atu yoo isaan maqaa kiyyaa waan tokkollee kadhattan ani hin tolcha. Yoo na jaalattan seerki hin guutan. Duubaniin abbaa kadhadha akka arqaarsi dhibii isanii ergu. Akka inni haga gariisan waliin taa'u. Inni lubbu dhugaa kan amii lafaa danda'e hin argan. Waanis hin garre yookaan is hin beenneef. Ammoo isan hin beettanii waan inni isa waliin taa'ee isan keessa haga garii taa'uuf. Anin hiyyuun keessatti isan hin lakkisu. Anin isanit deebi'a. Eegi bultii xiqqoo namni lafaa deebee na hin argu. Ammoo isan na agartani. Waan ani jiruuf isanillee hin jiraatani. Guyyaa sun akka ani abbaa keessa jiru ka akkuma ani is keessa jiru ka isanillee na keessa jirtan beettani. Namni seera kiyya fudhate guutu na jaalata. Namni na jaalatu abbaan kiyyaallee hin jaalata. Anilleenis jaaladhe isuuf beessisa.
Yuudanii ka Iskariyootetiiniti kaan dhibii waan jedheen.
Aabbo akkamuuf nu beessifte nam lafa uf hin beessisin.
Yesoo waan jedheen.
Yoo namni na jaalate dubbitii guuta. Abbaan kiyyaallee is jaalata. Ammallee nu isa dhumne fuula isaa teenna. Namni naan jaalan dubbitii hin guutu. Dubbiin isaan dhageettan tiyyaanit ammoo taabbaa na ergeeti. Waan kana ani yaayyuu isanitti hime atoo nu walumaan jirru. Ammoo namni isan jabeessu ka lubbu qulqulloo jedhan ka abbaa maqaa kiyyaan ergu waan cuuf isan barsiise waan ani isaniin jedhe cuuf isan qaabsisa. Nagaa yaan ta'a. Nagaa kiyyaa isanii kenna. Akki ani isanii kennu akka namni lafaa walii kennuuniti. Garaa keessan keessa gaargaltanii hin sodaatina. Akka ani hin deemee isanii deebi jedhe la dhageettan. Yoo na jaalattanii sila hin gammaddan. Waan ani gara abbaa kiyyaa deemuuf wanti akkanaatiif abbaan kiyyaa na arguudda. Ani yaa isanitti hime ato guyyaan hin gahin akka yoo guyyaan sun ga'e dhugeeffattan. Armaa achi ani guddoo isaniin hin dubbadhu. Wanti akkanaatiif hayyuun laftana dhufuu jira. Inni jabeen hoomaatu ka waa'in na tolchin qabu. Ammoo namni lafaa akka ani abbaa jaaladhu beekuu malee. Tanaaf ani waan cuuf akkuma inni tolchinaan jedhe tolcha. Kaa armaa nu yaasa.